สวัสดีค่ะขวัญจิตสกุลเมฆานะคะวันนี้มาในพอดแคสต์ที่ชื่อว่าอ่านแล้วฟังแล้วมาเล่าวันนี้เป็นเอพิโซดที่5นะคะวันนี้ค่ะจะมาเล่านะคะหนังสือที่ชื่อว่าถอดรหัสลับสมองเงินล้านนะคะของคุณทีฮาร์ฟเอเคอร์นะคะนักจิตวิทยากูรูทางการเงินชื่อดังของโลกเลยนะคะทีฮาร์ฟเอเคอร์นี่สร้างผู้ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลกนะคะก็จะบอกว่าคงไม่ได้มาบรีฟหรือว่ามาสรุปให้ฟังนะคะหมายถึงว่าไม่ได้อ่านทั้งเล่มแล้วมาสรุปแต่ว่าวันนี้จะค่อยๆพูดเป็นตามในหนังสือเขาเป็นทีละส่วนไปนะคะหนังสือเล่มนี้คือพี่ขวัญเองอะค่ะเรียนทางการเงินนะคะทำงานก็เกี่ยวกับการเงินมาที่เราเรียนนะคะมันก็เป็นหลักสูตรเนาะที่เราทำงานก็เหมือนกันนะคะมันก็เป็นแบบเป็นหลักสูตรนะคะเป็นแบบเป็นเงื่อนไขเป็นกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เนาะเราเรียนมาก็เช่น finance 101การจัดการทางการเงินการบัญชีต้นทุนการบัญชีขั้นต้นอะไรอย่างนี้ทั้งหลายนะคะซึ่งไม่ได้บอกว่าไม่สำคัญนะมันสำคัญมากๆเลยแหละนะคะแต่มันมีอีกด้านนึงที่สำคัญไม่แพ้กันเลยพออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วพี่ขวัญว่าดีไม่ดีมันสำคัญมากไปกว่าบทเรียนหรือว่าหลักสูตรเหล่านั้นอีกนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะขอเริ่มเลยนะคะส่วนแรกส่วนที่หนึ่งค่ะแผนผังทางการเงินของคุณเขาบอกว่าเราอาศัยอยู่ในโลกแห่งความตรงกันข้ามมีขึ้นทุกอย่างค่ะมีขึ้นมีลงมีร้อนมีเย็นมีนอกมีในมีเร็วมีช้ามีขวามีซ้ายนะคะมันเป็นไปได้ไหมอะที่มันจะมีด้านขวาแล้วไม่มีใช่ไหมคะเพราะว่ามีขั้วหนึ่งมันก็จะมีอีกขั้วหนึ่งนะคะเช่นเดียวกันค่ะเมื่อมันมีกฎเกณฑ์ภายนอกที่ว่าด้วยเรื่องเงินมันก็ย่อมมีกฎเกณฑ์ภายในด้วยเช่นกันเขายกตัวอย่างนะคะกฎเกณฑ์ภายนอกอย่างที่เมื่อกี้พี่ขวัญยกตัวอย่างค่ะความรู้ทางธุรกิจการบริหารเงินกลยุทธ์ในการลงทุนซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งสำคัญทั้งนั้นเลยแต่กฎเกณฑ์ภายในมันก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันนะคะเขาบอกว่าถ้าจะเปรียบเปรยอาจจะคล้ายกับช่างไม้กับเครื่องไม้เครื่องมือนะคะเครื่องไม้เครื่องมือที่มีคุณภาพเยี่ยมมันเป็นสิ่งสำคัญค่ะแต่การเป็นช่างไม้ที่มีความช่ำชองและใช้เครื่องมือเหล่านั้นด้วยความชำนาญมันก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเผลอๆมันอาจจะสำคัญไปกว่าด้วยซ้ำนะคะที่ฮาร์ฟเฟเกอร์เขาก็บอกว่าหนึ่งในคำพูดประจำใจของผมก็คือแค่การที่คุณอยู่ถูกที่ถูกเวลามันไม่พอหรอกคุณต้องเป็นคนที่เหมาะสมกับเวลาและสถานที่เหล่านั้นด้วยแล้วคุณล่ะคะเป็นคนแบบไหนคุณคิดยังไงคุณเชื่อยังไงนะคะลักษณะนิสัยและความเคยชินของคุณเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยคุณคิดยังไงจริงๆเกี่ยวกับตัวคุณเองคุณมั่นใจในตัวเองแค่ไหนและความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นล่ะเป็นยังไงคุณเชื่อใจคนอื่นมากแค่ไหนคุณรู้สึกว่าคุณสมควรร่ำรวยจริงๆหรือเปล่าและคุณสามารถทำงานได้ดีแค่ไหนภายใต้สภาพความกลัวความวิตกกังวลความยากลำบากความอึดอัดใจคุณทำงานได้ไหมคะเวลาที่คุณไม่อยู่ในอารมณ์ที่อยากจะทำความจริงก็คือลักษณะนิสัยเหล่านี้ล่ะค่ะวิธีคิดความเชื่อของคุณเป็นปัจจัยที่บ่งชี้ระดับความสำเร็จของคุณเขาบอกว่าสจ๊วตไวคนนี้เป็นนักเขียนนะคะหนึ่งในนักเขียนคนโปรดของผมกล่าวไว้ว่ากุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จคือการเสริมสร้างพลังใจให้กับตัวคุณเองเมื่อคุณทำได้แล้วคุณจะดึงดูดผู้คนเข้ามาหาคุณได้โดยธรรมชาติและเมื่อพวกเขาโผล่หน้าเข้ามาก็วางบินวงเล็บเก็บเงินพวกเขาซะเลยตรงเนี้ยเขาหมายถึงว่าพลังใจภายในของเราอะค่ะเราอะต้องเป็นคนสร้างเองถูกไหมคะไม่ต้องไปรอให้ใครมาสร้างพลังใจให้เราไม่ต้องไปขอใครด้วยเมื่อเราสร้างให้ตัวเราเองถ้าเราสร้างให้ตัวเราเองได้เนี่ยค่ะไม่ว่าสถานการณ์เป็นยังไงเนาะคนอื่นก็จะอาจจะไม่ว่างมาสร้างพลังใจให้เราก็ได้เนาะแต่พอเราสร้างให้ตัวเองได้อะค่ะเราก็จะ คือเราจะไม่มีมันจะมันเหมือนกับว่าเราทำให้ตัวเองได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะเหมือนเราหายใจเองได้เรากินข้าวเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นนะคะเมื่อคุณสร้างพลังใจกับตัวคุณเองได้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณก็มีพลังงานที่ดีใช่ไหมคะพลังงานที่ดีเหล่านี้ล่ะคะมันก็จะดึงดูดผู้คนเข้ามาหาคุณโดยธรรมชาตินะคะมันอาจจะเหมือนกับว่าคุณอายกตัวอย่างคุณเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจคุณเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจสิ่งแรกที่คุณต้องสร้างให้ก็คือตัวคุณเองถูกไหมคะเมื่อคุณสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองได้แล้วมันเต็มเปี่ยมนั่นแหละค่ะมันจะออกไปเองอ่ะแล้วคุณก็จะดึงดูดผู้คนเข้ามาหาคุณนะคะหลังจากนั้นคุณก็อาจจะสามารถทำเป็นอาชีพได้หรือเป็นอะไรได้ซึ่งคุณจะสร้างเงินสร้างงานกับสิ่งเหล่านั้นได้ต่อไปนะคะทีนี้เขาก็ถามต่ออีกว่าทำไมแผนผังการเงินในหัวคุณจึงเป็นเรื่องสำคัญนักนะคุณเคยได้ยินเรื่องที่คนเขาผลาญเงินตัวเองมาบ้างแล้วใช่ไหมคะคุณสังเกตบ้างไหมคะว่าคนที่มีเงินมากมายไก่กองบางคนเนี่ยในที่สุดเขาจะเผาผลาญมันจนหมดนะคะหรือว่ามีโอกาสเริ่มต้นทางธุรกิจอย่างสวยงามแต่เขาก็ดันทำมันพังทีนี้ล่ะค่ะคุณจะได้รู้สาเหตุที่แท้จริงถ้ามองจากปัจจัยภายนอกอ่ะมันก็ดูเหมือนกับว่าเป็นคราวเคราะห์เช่นเศรษฐกิจไม่ดีอย่างช่วงนี้อ่ะโควิดนะคะเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจตกต่ำหุ้นส่วนไม่เอาไหนอะไรก็ตามสารพัดนะคะแต่ถ้ามองให้ลึกเข้าไปจริงๆนะคะมันกลับกลายเป็นอีกเรื่องนึงไปเลยสาเหตุที่แท้จริงก็คือเมื่อคุณมีเงินก้อนใหญ่ในขณะที่สภาพจิตใจของคุณยังไม่พร้อมสมบัติก้อนนั้นก็อาจจะอยู่กับคุณไม่นานและคุณจะเสียมันไปในที่สุดว้าวฟังแล้วขนลุกเลยมันอะไรหรอหลวงพี่อ่านมาถึงตรงเลยพี่ขวัญรู้สึกว่าเฮ้ยจริงเนาะมันจริงนะที่เอ้ยเราเคยอ่านข่าวเจอคนมากมายที่เป็นแบบเนี้ยเกิดมาในตระกูลร่ำรวยแต่ทำยังไงก็ไม่รู้ทำไมถึงผลาญสมบัติไปจนหมดนะคะแล้วมันมีอะไรหรอเออทำไมล่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นค่ะเขาก็พูดต่ออีกว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีขีดความสามารถภายในใจมากพอที่จะหาและรักษาเงินจำนวนมากๆเอาไว้รวมถึงการรับมือกับความท้าทายและความกดดันเพิ่มขึ้นตามจำนวนเงินและความสำเร็จที่พวกเขาได้รับโอ้โหนั่นแหละคือเหตุผลอันดับต้นๆที่พวกเขามีฐานะทางการเงินที่ย่ำแย่อันนี้ต้องดอกจันไว้เลยนะคะคนส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถภายในใจมากพอที่จะหาและรักษาเงินจำนวนมากๆเอาไว้ตรงนี้ค่ะรวมถึงการรับมือกับความท้าทายและความกดดันที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนเงินและความสำเร็จที่พวกเขาได้รับเขายกตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือพวกที่ถูกหวยผลลัพธ์วิจัยที่ระบุออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะไม่ว่าพวกเขาจะถูกเงินโตเพียงใดคนที่ถูกหวยส่วนใหญ่จะกลับมามีฐานะทางการเงินเท่าเดิมซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมกับพวกเขามากที่สุดโอ้โหประโยคนี้นี่เจ็บเลยนะคะซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมกับพวกเขามากที่สุดนะคะในทางตรงกันข้ามนะคะเศรษฐีเงินล้านที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองกลับต่างออกไปค่ะลองสังเกตว่าเมื่อเศรษฐีเงินล้านเหล่านี้เกิดสูญเสียเงินไปพวกเขาจะหามันกลับมาได้ภายในระยะเวลาขอโทษค่ะภายในระยะเวลาอันรวดเร็วโดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวอย่างที่มีแต่คนพูดถึงเนาะโดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดทรัมป์เคยมีทรัพย์สินนับพันล้านจนมาวันหนึ่งเขาก็สูญเสียทุกอย่างไปจนหมดตัวแต่อีก2ปีให้หลังเขาก็กลับมาพังงาดแถมมีเงินมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำทำไมปรากฏการณ์เช่นนี้จึงเกิดขึ้นนั่นเป็นเพราะถึงแม้เศรษฐีเงินล้านบางคนอาจจะเคยสูญเสียเงินแต่องค์ประกอบที่นำพวกเขาไปสู่ความสำเร็จและไม่เคยสูญสลายไปก็คือองค์ประกอบที่ว่านั่นก็คือสมองที่คิดแบบเศรษฐีเงินล้านนั่นแหละค่ะใช่ไหมคะเคยได้ยินใช่ไหมคะที่บางคนนะคะยกตัวอย่างใครนะมีหลายคนเลยอย่างคุณตันโออิชิก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเขาก็เคย อยู่ในภาวะที่ต้องสูญเสียเงินไปนะคะอยู่ในภาวะที่ เหมือนกับผิดพลาดบางประการในธุรกิจนะคะหรือเสียเงินไปนะคะแต่เขาก็กลับมาได้อีกครั้งนึงมีหลายท่านมากนะคะไม่ว่าจะเป็น คนไทยชาวไทยหรือชาวต่างประเทศก็ตามนะคะก็คือถ้าเขามี mindset เนี่ยที่เป็นเศรษฐีอะค่ะเขาก็จะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เขาก็บอกต่ออีกว่าทำไมปรากฏการณ์เช่นนี้จึงเกิดขึ้นนั่นเป็นเพราะถึงแม้เศรษฐีเงินล้านบางคนอาจเคยสูญเสียเงินแต่องค์ประกอบที่นำพวกเขามาสู่ความสำเร็จและไม่เคยสูญสลายไปองค์ประกอบที่ว่านั่นก็คือสมองที่คิดแบบเศรษฐีเงินล้านแน่ล่ะในกรณีของทรัมป์คงต้องเรียกว่าสมองพันล้านถึงจะถูกคุณรู้ใช่ไหมคะว่าคนอย่างโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีวันเป็นแค่เศรษฐีเงินล้านหรอกค่ะถ้าเขามีทรัพย์สินมูลค่ารวมกันแค่1 ล้านดอลลาร์คุณว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับความสำเร็จทางการเงินของเขาคนส่วนใหญ่คงเห็นตรงกันว่าเขาคงเหมือนสิ้นรู้สึกสิ้นเนื้อประดาตัวล้มเหลวไม่เป็นท่าทางการเงินนะคะเขาบอกว่านั่นเป็นเพราะเครื่องควบคุมระดับการเงินของโดนัลด์ทรัมป์ถูกตั้งไว้ที่หลักพันล้านไม่ใช่แค่หลักล้านไฟครั้งนะคะนั่นเป็นเพราะเครื่องควบคุมระดับการเงินของโดนัลด์ทรัมป์ถูกตั้งไว้ที่หลักพันล้านไม่ใช่แค่หลักล้านแต่เครื่องควบคุมระดับการเงินของคนส่วนใหญ่ตั้งไว้แค่หลักพันไม่ใช่แค่หลักล้านและเครื่องควบคุมระดับการเงินของบางคนถูกตั้งไว้แค่หลักร้อยไม่ถึงหลักพันด้วยซ้ำและที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นคือมีบางคนจำนวนมากตั้งค่ามันไว้ติดลบความจริงก็คือคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ทำงานด้วยศักยภาพสูงสุดพวกเขาจึงไม่ประสบความสำเร็จผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าคน 80% ไม่มีวันจะได้รับอิสรภาพทางการเงินอย่างที่ใจอยากให้เป็นและ 80% ก็พูดได้ไม่เต็มปากว่าพวกเขามีความสุขอย่างแท้จริงเหตุผลนั้นง่ายมากค่ะนั่นเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่มีสติพวกเขาทำงานแบบวงล้อที่หมุนไปเรื่อยๆพวกเขาทำงานและคิดถึงชีวิตเพียงระดับผิวเผินพิจารณาจากสิ่งที่ตาเห็นเท่านั้นพวกเขายังมีชีวิตที่ยึดติดกับโลกที่มองเห็นเพียงด้วยตาค่ะวันนี้ก็จบส่วนที่1ไว้ตรงนี้นะและเดี๋ยวก็พี่ขวัญก็จะมาเล่าในเอพิโซดถัดไปนะคะวันนี้ขอบคุณหนังสือเล่มนี้นะคะถอดรหัสลับสมองเงินล้านของ T. Harv Eker นะคะแล้วก็ผู้แปลคือคุณภูนลาภอุทัยเลิศอรุณแล้วก็คุณบุญศรีศรีบุญรัตนชัยนะคะแล้วก็เพจที่ใช้ชื่อว่าจากหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านนะคะน่าจะเป็นคุณแอดนะคะที่เขาได้ทำลิงก์เอาไว้เป็นส่วนๆนะคะไปเปิดเพจดูได้นะคะก็พี่ขวัญก็เอามาประยุกต์รวมๆกันนะคะแล้วก็มาเล่าให้ฟังต้องขอบคุณทุกๆ ท่านนะที่นี้ด้วยนะคะทั้งหนังสือผู้แปลแล้วก็เจ้าของเพจนี้ด้วยนะคะแล้วก็โอเควันนี้ก็เช่นกันเช่นเดิมนะคะขออนุญาตพูดเรื่องโควิดนะคะว่าสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้วัคซีนหรืออะไรก็เป็นเรื่องอนาคตเนาะก็ทำตามขั้นตอนกันไปนะคะแต่สิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือการระวังตัวดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างนะคะออกไปที่ไหนก็ใช้แมสอยู่บ้านบางทีอย่างพี่เองพี่ขวัญเองเนี่ยก็จะแขวนแมสไว้ตลอดสมมุติว่ามีคนมาส่งของหรือว่าไปสนีมาเราก็พร้อมใส่แมสแล้วก็เดินออกไปรับทันทีแล้วเขาก็บอกว่าให้เอาของที่เราได้รับวางไว้นอกบ้านก่อนนะทางที่ดีก็อาจจะวางให้ถูกแดดหรือว่าเอาแอลกอฮอล์ฉีดไปเลยพอเรารับเสร็จเราก็รีบล้างมือให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็อันที่บอกนะคะสวมแมสนะคะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกถ้าเราทำโดยวิธีออนไลน์ได้เราก็ทำนะคะจ่ายเงินก็เหมือนกันนะคะให้โอนเงินเอานะคะหรือไม่ก็สแกน QR code หรืออะไรก็แล้วแต่ลดการสัมผัสนะคะแล้วก็เวลาคุยนะคะก็ห่างกัน6ฟุตขึ้นไปนะคะใครไม่มีแมสก็ไม่ต้องคุยหรือไม่ก็เราติดแมสมาเลยนะคะแล้วก็ให้เขานะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆที่มาฟังกันนะคะแล้วมาติดตามเอพิโซดถัดไปนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ